Përkujtojmë 40 martirët që në lule të rinis derdhën gjakun për Krishtin në Trojit Shqiptare, kryesisht gjatë diktaturës komuniste. U mundua në umbytën mizorisht nga shkaku i urrejtjes për kryqin e Krishtit, prej kriminelve të pandëshkuar.
Hapja e procesit gjoqezanat shtëpritur për beatifikimin dhe kanonizimin e tyre u shpall më 10 nëntor të vitit 2002 nga prefektja Sokoshëm i Kongregatës për Ungjëzimin e Popujve, kardinali Crescenzio Sepe, gjatë kremtimit e Eukaristis në katedralen e Shkodrës.
6 vjet më pas, në sa të kryshterët shqiptar presin ditën fatlume, kur do t'i shikojnë në nderimet e Elterit, ne po kujtojmë emrat e tyre të lumnushëm.
Im zot Vincenz Prenushi, Franceskani Peshkovi Dursit, poeti ëmbël, u borgose u torturua sepse nuk pranoi ta shkëpuste kishën shqiptare nga Selia e Shenjtë. Dhe shpirt me 19 mars 1949 në Birutë të Burgut, i shtrirë në dheun e lagsht të ftoft, këmzbathur si ishën Francesku biri cilit ishte.
Im zot Frano Gjini, i Peshkëv, martirizimit të cilit ja kaloj çdo fantazie kriminale njërsore, i papërkullur para torturave, si nuk pranoj ta shkëpus kishën nga papa, u dënua me vdekje u pushkatua më 11 mars 1928.
Im zot Jul Bonati, meshtari madh intelektual, si u mbyll për tortur në Çmendin, e si provoi të merret pa dëgjuar ançelit të ndryshme të sigurimit famkeq nga Vlora në Durrës, vdiq në burgun e Durrësit pranë im zot Prenushit, i cili jepte shujtën për shtektimin e mram, vujimin shejt.
Dom Alfons Tracki, prifti gjerman më shqiptar se shqiptarët, biri Breslaut, u torturua dhe u pushkatua më 25 qershor 1946 në moshën 50 vjeqe.
Dom Anton Muza ju torturua në mënyrë çnjërzore, vetëm sepse nuk pranoi të mohonte fenë. Si i thyen këmbë duar, e liruan nga burgu dhe e nisën në shtëpi, ku vdiq mes dhimbjeve të tmerrshme, mas pak ditësh në moshën 29 vjeçare.
Dom Anton Zogaj, famulitar i Durrësit, sekretari i Mzot Prenushit, meshtari është zakonisht i përgatitur në të gjitha drejtimet, u burgos e u torturua misorisht, e lanë të mbyllur disa ditë në një banjo të qelbur, nësa priste ditën e pushkatimit, 31 dhjetorin e 1946.
Dom Detmaça, i akuzuar si spion i Vatikanit, u torturua, u gjykua, u pushkatua për rezistencën e tij heroike fetare në moshën 27 vjeçare.
Dom Det Malaj, mbeti i paharruar në kujtesën e popullit për mbrojtjen heroike që i bëri fesë krishterë në gjyqin e organizuar kundër tij që e dënoi me vdekje. U pushkatua në breg të liçenit të Shkodrës më 12 maj 1959, ishte 39 vjeç.
Dom Det Plani dha shpirt në spital më 30 prill 1949, masi nuk pranoi asnjë akuzë, u bëri ballë heroikisht torturave mizore.
Dom Eil Deda, famulitari Bushatit, i arrestuar vetëm se ishte prift, vdiq më 12 maj 1948 në spitalin e Burgut mbas torturash çnjërzore.
Domjak Bushati u akuzua se ndihmonte diversantet, se bënte agitacione propagandë, pretekste të cilat e quan në pushkatim pa gjyq më 12 shkurt 1949.
Papa Josif Mihali, njeriu i Zotit, arrestuar e torturuar veç me këtë akuzë, u mbyt për së gjalli në baltën e kënetës në kampin e shfarosjes të Maliqit.
Dom Zef Maxen, meshtar gjerman, pushkatuar më 1946, duke shqiptuar fjalët, desi lumtën të imenu se do të kujtohen prej shqiptarve si meshtari fesë Krishtit.
Dom Lazer Shantoja, meshtari ndritur, njeri i kulturës, i letërsisë e i artit, u masakrua deri në atë grad, sa vete ama kërkoj nga gjelatët komunista pushkatoni një ore më parë, gjë që smunguan të bënin në fushat e shkretat e Tiranës nësa ishte në moshën 54 vjeç.
Dom Lek Sirdani, personaliteti shuar i kishës katolike, prift patriot shkrimtar, u torturua mizurisht dhe u myt për zgjalli në një grop ujrësht zeza.
Dom Luiq Prenushi, u arrestua, u torturua dhe u pushkatua si spion i Vatikanit më 24 janar 1947.
Dom Marin Shkurti, i shuguruar meshtar më 1961, shërbeu pa kohë në kishën me dyert të hapura e shumë natet heshtimit. Guxoi ta vijoi heroikisht shërbimin meshtarak në kohën e terrorit. U arrestua prandaj, u torturua e u pushkatua në vitin 1969.
Dom Mark Gjani, u arrestua për veprimtarinë e tij meshtarake dhe u shua gjatë torturave të tmerrshme në duart e salvuesve të tij në qeli më 1945.
Dom Mikel Beltoje u pushkatua me vjeçkurt 1974, mbasi mbrojtje heroikisht e haptas idealet e veta fetare në gjyqin që u bë pas 6 muaj torturash, i cili e dënoi me vdekje.
Dom Not Suma vdiq 2 vjet mbasi ishte liruar, i shkatëruar nga burgu, ku u tortura me akuza për të cilat thoshte, vetëm kur dola në gjyq e mora vesht pse isha arrestu.
Domnëreza Deja prifte poet pushkatuar pa gjyq në qytetin e Shkodrës, duke u bërë martiri i parë, viktime e diktaturës komuniste.
Dom Pjetër Çuni, prift, vdiq i varur me kokë poshtë mbi gropën e ujrave të zeza.
Dom Shtjefen Kurti, prift, pushkatuar para banorëve të Gurzit. Sigurimi akuzoi se deshit helmatiste popullin, duke shfrytzuar për këtë furrat e bukës.
Ad Bernardin Palaj, frate poet i madh, do të vdiste në kuvendin e franciskanëve në Shkodër, shndruar në burg për 700 vjet. Nën torturat e sigurimit mori tetanosin, që mbledh si i pari i eposit të kreshnikëve, mitolog i shquar, por edhe muzikant e pianist i talentuar, gjeni i letrave shqipe, pasardhës i denjë i fishtës së madh, i mbytur e i harruar.
Ad Ciprianika, franciskan, vdiq në akuzën e rënë dhe shpifse se kishte fshehur armën Elter në Shnanot në kishën franciskane të Gjuadolit.
Ad Gaspar Suma, rregulltar, pinjolli një familje që ushua nga komunistët, u arrestua më 1947 dhe vdiq në burg.
Ad John Shlaku, frati i madh filozof, u pushkatua së bashku me jezuitet Ad Giovanni Fausti, misionar italian, dhe Ad Daniel Dajani, si dhe me seminaristin Mark Çuni në fillimet e masakrës komuniste kundër klerit katolik. U akuzuan për tentativë arratisje dhe për formimin e Partisë Demokristiane, që të katërtve shteti shqiptar u ka dhënë dekoratën martiri demokracisë.
At Karl Sereqi, frati që nuk pranoi të kallëzonte të rrëfimin e një të plagosurin në ndeshjet me komunistët në Mal, e kaloi jetën burgjeve, vdiq në Burrel më 4 prill 1954, është një ndër martirët e rrallë të sekretit të rrëfimit në historinë e kishës universale.
At Mati Prenushi, frati që mori pjesë në ngritjen e flamurit në Deçiç, u përnoç dhe u fal nga Krajl Nikola, nga mreti Zog, por u dënua me vdekje nga i ashtu quajturi gjyq komunist. Nuk i dihet as varri.
At Serafin Koda, frat franciskan, dha shpirt mbasi hetuesit komunist, duke mos u ngopur me torturat e zakonshme, i futën kthetrat në fyt.
Vlagjon Pantalia, jezuit, u arrestua ndër të parët e vdiq në spital mbasi vuajti tmerret pa përshkrueshme.
Fran Miraka, Qerim Sadiku e Gjelosh Lulashi, të rinj që edukoheshin ndër jezuit, u vran pse deshën Krishtin.
Rishtarja Stigmatine Maria Tuci u torturua e mbyllur në një thesë bashku me një maçok, të cilin e godisnin me shkop. Virgjëre martire, vasha dhe shpirt me mundimet jesh zakonçme.
At Luiq Paliqi dhe Dom Gjongazulli janë të vetmit martirë që i takojnë kohës para komunizmit. At Luiq Paliqi u vra me atentat nga serbët, ndërsa Dom Gjongazulli u varë nga zogu në një shesh të Shkodrës në vitin 1927.
E 6 vjet pas fillimit të procesit lumnimit, është e natyrshme të lindë pyetja. Në çfarë ka arritur ky proces? Përgjigjen e jep kryepeshkvi metropoliti kryedioqezës së Shkodër Pultit, Imzot Angelo Masafra, në një intervistë të datës 22/3/2008 me Dom David Gjugjen, në sa kisha universale kremtonte ditën botërore të martirëve.
Kreshteri, duke qenë forcuar nga shpirti shenjë, duhet të jetë dëshmëtar deri në vdekje, sepse bashkë me fjalët e Krishtit kemi dëgjuar këto fjalët e martireve tanë, se për shembull para pushkatimit kanë thënë ne falim ata që na vrasin, ne falim ata që kanë gjuguar, tamanë si në frymin e Krishtit. E kjo është pasori e madhe për kishën tonë në Shqipëri. Mund të jap dhe një lajm, shpresojmë që diçka shkon mirë, që brenda vitit të mbyllet procesi kanonik diocesan për të prezentuar papës në Rom çështjen tonë për të arritur dita e shpalljes si martire të vërtetë e kishës. Numërin që i peshkëvit kanë caktuar është 40. 38 janë nga koha e komunizmit që ka qenë vrarë nga vitin 1925-26 deri 74 e 2 janë duhet çështje historike. Padre Pali që është nga Kosova që vrarë 1911 dhe Don Gjongazulli që bëtori hiut që varur në 1926 në kogën e Rezogut. Dhe janë 2 çështje historike e 38 janë nga kogën e komunizmit. Kemë punu punuar intensivisht. Kemi punë të madhe se kemi punë për të përkthyer nga letra dokumentacion të ndryshme. Kur do të pasurojmë, gjithë kështeret e botë do të maniten para dëshmive të jashtëzakonshëm e martirëve tanë. Për të është një pasuri për kishën tonë edhe për kishë botërore, sepse vërtet kisha katolike në Shqipëri ka mbetur gjithmonë besnik, fes e paps. Mund të themi se jemi gati në mbarim. Unë shpresoj që mendim me Zotit do të arrijmë brenda vitit.